Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua logistiikasta.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Harvoin jokin maa varmuudella kohtaa epävarmuustekijän, jolla on valtava vaikutus sen tulevaisuuteen. Tällainen muutos on kuitenkin Suomella edessä. Ymmärrettävästi monella päätöksentekijällä on vaikeuksia ymmärtää edessä olevan muutoksen suuruutta. Arvioin, että tulevien 30 vuoden aikana on hyvin todennäköistä, että 3 suuren mittakaavan muutosta tapahtuu lähes samanaikaisesti ja osuu juuri sille kohdalle planeettaa, jossa Suomi sijaitsee. Kun näin tapahtuu, niin uskomattomalta kuin se tänään kuulostaakin, Suomi siirtyy Euroopan periferiasta, paikasta, joka koko Suomen historian ajan on määrittänyt Suomea ja suomalaisuutta keskelle kansainvälisiä kuljetusväyliä. Tämän jälkeen mikään ei ole niin kuin ennen. Suuri osa taloudellisista, poliittisista ja kansallista turvallisuutta koskevista strategioista ja oletuksista, joiden varaan ne olemme rakentaneet, pyyhkiytyvät pois.
Mika Aaltonen on tulevaisuuden tutkija, jonka mukaan aito edistys vaatii keskustelua, ja että edistystä mitataan muutoinkin kuin tuottavuuden kasvulla. Tähän ohjelmaan Aaltonen on kutsunut keskustelun herättäjiksi oman alansa asiantuntijoita, joiden avulla pyritään ymmärtämään, minkälaisia haasteita vastassamme on tänään ja huomenna, ja miksi jotkut vastaukset ovat parempia kuin toiset. Miten jäämeren sulaminen vaikuttaa logistiikan uudelleen järjestäytymiseen? Mikä on Suomen rooli tässä uudenlaisen logistisen kehityksen keskiössä ja miten globaalit energiaresurssit tulevat riittämään? Tässä jaksossa Mika Aaltosen vieraaksi saapuu STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sekä rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell. Keskustelu avaa tulevaisuuden fyysistä toimintaympäristöä. Logistiikkaa.
Tänään meillä on 2 hienoa vierasta. Meillä on puheenjohtaja Antti Palola STTK:sta. Antti, millä tavalla esittelisit itsesi?
No, nimi on Antti Palola, STTK:n puheenjohtaja, mutta aikaisemmin tekemisissä logistiikan kanssa siten, että mun ensimmäinen työurani oli merenkulku. Mä oon koulutukseltani merikapteeni ja olen työskennellyt ensimmäisen työuran aikana kansainvälisessä merenkulussa aluksen päällikkönä. Sitten toinen ura oli sivua myöskin logistiikkaa, eli mä olin opettajana ja rehtorina Turun ruotsinkielisessä merenkulkuoppilaitoksessa ja siellä tietystikin tämmöistä talousmaantiedettä se sivusi aika läheltä. Ja nyt 3. ura on sitten ehkä vähän kauempana logistiikasta ja se on palkansaajaliikkeen keskusjärjestön puheenjohtaja.
Joo, kiitos Antti ja tervetuloa.
Kiitos.
Ja toinen keskustelija tänään meillä on toimitusjohtaja Aleksi Randell rakennusteollisuudesta. Aleksi, mitä sä kerrot, että minkälainen kaveri Aleksi on?
No joo, kiitos kutsusta. Tosiaan nyt kohta 2 vuotta toiminut rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajana ja logistiikka itse asiassa aika monella tavalla koskettaa tässä meidän kansallisessa tekemisessä rakennusteollisuutta. No liiketoimintana, mutta myös tämä infratoimiala kuuluu rakennusteollisuuteen. Silloin puhutaan tietysti yhteyksien rakentamista ja ylläpitämisestä ja sitä tarkastellaan usein sekä suppeammassa että laajemmassa kuvassa. Ja onneksi tänä päivänä vähän enemmän kuin aikaisemmin myös tässä laajemmassa kuvassa, mikä tänään meillä on aiheena. Mutta ennen tätä tehtävää toiminut kaupunginjohtajana Turussa vajaa 10 vuotta ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja näissä tietysti sitten tätä Suomen saavutettavuutta, sijaintia ja logistiikkaa, poliittisia kysymyksiä, jotka liittyy kansainväliseen yhteistoimintaan tietysti seurannut ja jossa määrin sitten niiden pohjalta myös sitten kaupungin päätöksentekoa tehnyt. Eli tällainen tausta itsellä on mielenkiintoinen, tärkeä aihe, mukava olla mukana keskustelemassa.
Joo, kiitos molemmille, että olette tullut. Tämä ohjelmaformaatti menee sillä tavalla, että kun ollaan esittäydytty, niin sitten käydään kolmen erilaisen väitteen kimppuun ja sitä saa sitten argumentoida puolesta ja vastaan ja tuoda siihen sitten omia ajatuksia. Kun me lähdettiin liikkeelle siitä, että globaali logistiikka on muuttumassa, niin ensimmäinen väitteeni on se, että noin 25 vuoden päästä se maailma, mikä meillä on tänään ja mikä pyörii sitten tänään, ei demografisesti, ei sosiologisesti enää muistuta sitä, mikä meillä on nyt tässä, vaan se on hyvin suuresti erilainen. Ja väittäisin sellaista, että ei ole ehkä asiallista puhua globalisaatiosta, vaan puhutaan suuren mittakaavan alueellistumisesta, jossa sitten maailma on jakautumassa kolmeen isoon alueeseen, Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa, joille jokaisella on omat haasteensa ja omat tulevaisuutensa. Miltä tämä väite teidän näkökulmasta tuntuu?
No, jos mä vaikka aloittaisin, niin mä jään aika pitkälle tämän näkemyksen, mikä tässä väittämä sisälsi. Mä ajattelen samalla tavalla, että tämä globalisaatio ja globalisoituminen, niin ehkä mä puhuisin siitä, että mittakaava-asiana, että se on niin kuin maapallon pienentyminen ja välimatkojen lyheneminen. Ja jos ajattelee omaa elämääni, niin tämä on niin kuin mielenkiintoista ollut seurata, että miten se on muuttunut tämän noin 60 vuoden aikana. Että maailmahan on ihan erilainen, kun mä aloitin 40 vuotta sitten työuran ja nyt kun katsoo. Ja sitten se, että tämä kolminapaistuminen, niin mä näen myöskin sen samanlaisena, että siellä on niin tämä Amerikka ja tietysti Pohjois-Amerikan Yhdysvallat on siellä niin veturina ja sehän on maailmanvalta. Ja sitten meillä on tämä Kiina, mä ehkä sanoisin, että koko Aasiassa on monta muutakin tämmöistä keskittymää, jossa on hyvin vilkasta taloudellista toimintaa. Tietysti Kiina etunenässä, mutta silleen Kiinan matka vielä sitten semmoiseksi todelliseksi maailmanvaltioksi verrattuna Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin, niin se on vielä aika kaukana, mutta se ottaa koko aika kiinni. Sitten meillä on Eurooppa ja tietysti sitten eurooppalaisena, niin mä näen Euroopan aseman tosi voimakkaasti haastetuksi tässä.
Miten sä, Aleksi?
No mä ajattelen ehkä pitkälti samalla tavalla kuin Antti äsken asia kuvaili, että itsekin tunnistan tämän kolmijaon tietyllä tavalla. Ehkä myös sen, että vaikka vähän nuorempi olen kuin Antti, niin samalla tavalla näen, että ehkä aikaisemmin tällaisesta globaalista jaosta tai tällaisista kysymyksistä keskustelin lähinnä ehkä diplomatian tai kauppapolitiikan ammattilaiset ja ainakin tällaisesta pienestä Suomesta ja Euroopasta näytti vähän isolta kysymykseltä. Ehkä ne nykyään ymmärretään tämän välimatkojen pienentymisen ja asioiden ehkä korrelaation kautta paremmin, että niillä on vaikutusta ja monien näkyy monien töissä tai arjessa ehkä kuitenkin enemmän, vaikka ne vieläkin on vaikeita isoja kysymyksiä enemmän kuin aikaisemmin. Uskon, että nuoretkin niitä tunnistaa näitä kysymyksiä toisella tavalla pohtii. Mutta tästä itse asetelmasta myös samaa mieltä, kyllä ne kuin vähän tietysti edelleen eri mitallisia alueita eri tavalla kehittyneitä ja kehittyviä. Ja kyllä tällä hetkellä niin kuin Euroopan näkemys tähän kysymykseen on ehkä kaikkein eniten epäselvä ainakin omasta näkökulmastani pohtia.
Mun mielestä oli semmoinen hyvin avartava kokemus itselläni tuossa muutama vuosi sitten, kun olin vierailemassa tuolla Aasian valtiossa ja sitten oltiin Shanghaissa yhdessä tilaisuudessa ja tietysti merikapteenina mä oon aina kiinnostunut kartoista ja maailman kartoista ja miten siellä liikutaan ja mulle ensimmäistä kertaa näytettiin siellä hyvin erikoinen kartta. Se oli kyllä Mercatorin projektio, mitä me ollaan totuttu, eli tämä pallo pistetään tasaiselle pinnalle ja sehän vääristää sitten mittasuhteita, mutta kun täällä aina on tottunut aikaisemmin katsomaan karttaa, jossa tämä nollameridiaani kulkee Englannissa, se Greenwichin meridiaani, ja sen ympärille on projisoitu. Mulle näytettiin siellä kartta, jossa keskimeridiaani kulki Shanghain kohdalla, ja Eurooppa näytti sieltä aika tavalla erilaiselta, ja Suomi erilaiselta, ja silloin mulle niin kuin avautui oikein omien silmin, että miten ihmiset siellä näkee sen maailman kartan, ja ehkä ajattelee sitä maailmaa eri tavalla, ja se antoi mulle niin kuin uuden ulottuvuuden, että siellä on valtavasti ihmisiä, jotka kokee ehkä samalla tavalla, ja sitten miettii, että mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa.
Joo. Se on, jos sä oot jossain Aasian maassa maassa vierailemassa ja laitat television päälle, niin siellä kun on uutislähetys, niin se kartta on nimenomaan tollainen kuin Antti kuvaa, että siellä on sitten Kiina, siellä on sitten Intia, Australia voi mahtua siihen ja tämä on se niin kuin mitä kautta he jäsentää tätä koko maailmaa.
Tähän peruskuvaa vielä, tässä Antti viittasi tästä erilaisista kartoista, niin meillä tietysti Suomen kannalta ja muutenkin mielenkiintoinen kysymys tämän kolmijaon osalta, että mihin Venäjä, nämä laajat alueet tässä kuuluu. Moskovastakin, kun katsoo Moskovassa karttaa, niin sekin näyttää jo aika erilaiselta kuin mihin me ollaan täällä tututtu. Mutta se on sellainen kysymys tässä vielä tässä isossa kuvassa, mikä on tietysti Suomen kannalta aina relevantti kysymys, että mihin se tässä jaossa Eurooppa, Amerikka, Aasia kuuluu.
Joo, Venäjä on. Meillä on pisin raja Venäjän kanssa. Se on erittäin, erittäin mielenkiintoinen ja Venäjä on tietysti ollut myös meidän analyysin noin ytimessä monellakin tavalla. Ensimmäinen tapa on se, että kun me alettiin keskustella tästä laajemmin eri puolella maailmaa ja puhuttiin siitä, että mitä tahtia jäämeri sulaa ja esitettiin, että vähän ajan päästä ihmiset voi katsoa television ruudustaa, kun jäämeri sulaa ja se sulaa niin kauan, että se sulaa loppuun asti, jolloin se muuttaa sitten tämän globaalin logistisen näyttämön. Ja tähän liittyy myös sitten se, että Venäjähän on hyvin rikas maa. Eli jos me katsotaan resursseja, niin Venäjä on erityisen rikas, mutta resurssit on siellä niin kuin aika vaikeasti saatavissa. Ja tämä on niin kuin Venäjän dilemma. Venäjällä on luonnonvaroja, mutta se, että miten me päästäisiin sinne, miten me päästäisiin Siperian resursseihin ja myös ajallisesti. Eli Venäjän ongelmista, Venäjä elää hyvin paljon sitten fossiilisen polttoaineen varassa. Miten se pystyy siirtymään, kestämään niin kauas, että ne rikkaudet tulee heidän hyödyksi. Ja samalla tämä tilanne tässä niin kuin globaalissa taloudessa ja politiikassa muuttuu, että sitä kautta kun tulee uusia löytöjä esimerkiksi sitten Pohjois-Amerikasta otetaan sitten öljy- ja kaasuvarantoja käyttöön, niin sitten Venäjän potentiaaliset markkinat menee umpeen ja sillä sitten liikkumatila sitten. Ja iso kysymys tässä on sitten myös se, että millä tavalla Kiina järjestää energiataloutensa. Kiina pyörii 2500 kivihiilivoimalan varassa ja ollaan huomattu, että se ei ole millään tavalla kestävää, jolloin Kiina etsii kiireesti vaihtoehtoisia energiamuotoja. Ja jos ei ne tule Venäjältä, niin sitten ne tulee jostain muualta. Ja jos ne tulee jostain muualta, niin silloin Venäjä jää tämänkin kehityksen ulkopuolelle.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Ja sitten me vielä kertaakaan tässä keskustelussa ei olla sanottu sanaa ilmastonmuutos. Ja kun me mietitään esimerkiksi logistisesti tätä mahdollisuutta, mikä on tuolla pohjoisessa, eli puhutaan Koillisväylästä tai tästä, niin tämähän on se traaginen asia sinänsä, että siellä sen käytettävyys varmasti niin kuin helpottuu jatkossa, mutta se on seurausta siitä, että ilmastonmuutos etenee, mikä tarkoittaa sitä, että se on hyvin kielteinen asia taas niin kuin ajateltuna, mutta sillä kielteisellä asialla on sitten tämä toinen puoli ja on selvästi nähtävissä, että sehän on ollut kautta aikojen ihmisten suuri unelma päästä käyttämään sitä Koillisväylää paremmin ja siinähän on esimerkiksi suomalainen teknologiakin ollut merkittävästi mukana ja kauppa-alukset sitten menneet tämän Koillisväylän läpi, että tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen asia ja sitten tietysti tämä energiatalouden ratkaiseminen, että mun käsittääkseni, kun me täällä puhutaan Euroopassa, tämä on taas eurooppalainen perspektiivi, niin esimerkiksi siirtymisestä hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja luopumassa fossiilisista polttoaineista, niin oma käsitykseni on, että samanaikaisesti Kiina rakentaa vielä hyvin vahvasti omaa energiatuotantoaan fossiilisten polttoaineiden varaan ja siellä rakennetaan uusia voimaloita ja tämä tuo tietyllä tavalla sitten sen oman haasteen mikä on sitten niin kuin se tulevaisuus ja miten me pystytään tämä eri alueiden hyvin erilaiset lähtökohdat yhdistämään taas tämän yhteisen hyvän tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä on mielenkiintoista.
Aaltonen kirjoittaa, kuinka Kiinan rautatieministeriö ilmoitti Pekingin suunnitelmista investoida noin 160 miljardia euroa Kiinan ratojen ja satamien uudistamiseen. Nämä yhdistyvät Trans-Aasian junarataan, kuten myös kahteen muuhun rataan, Intiaan ja Indokiinaan. Lähes kaikki analyytikot ovat samaa mieltä siitä, että jossain vaiheessa 2020-luvulla nämä ratahankkeet ovat riittävän pitkällä aikaan saadakseen massiivisen muutoksen globaalissa logistiikassa. Suomi on kuvatun kehityksen keskiössä kahdessa kohtaa, pohjoisten merireittien kautta sekä Trans-Aasian junaradan kautta. Mitä mieltä tästä ovat STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sekä rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell?
Mitä tulee sitten siihen arktisten vesialueiden hyödyntämiseen, niin siinä on omat riskinsä. Me siitä käydään varmastikin paljon keskustelua sitten myöskin, että se on äärimmäisen herkkä alue. Mutta se me kaikki tiedetään, että siellä on paljon luonnonvaroja. Ja tietysti sitten kun miettii sitä Siperian luonnonvarojen hyödyntämistä tavallaan logistisesti, niin se Koillisväylä avaa niin kuin valtavia mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti, jos semmoinen toteutus ja se tulisi laajamittaiseen käyttöön, niin kyllä mä luulen, että me ruvetaan miettimään hyvin tarkkaan sitten Suomessakin näitä suunnitelmia toteuttaa tämä Jäämeren rata. Eli että meillä on Suomessa myöskin pohdittu tätä vaihtoehtoa, koska jos se avaa sitten niin kuin valtaväylän maailmalle sitä kautta, mun mielestä Suomen meidän ei kannattaisi jättää hyödyntämättä tätä mahdollisuutta. Siinä on omat haasteensa meillä kansallisesti, mutta näistäkin asioista varmaan selvitään, kun tehdään perusteellinen suunnittelutyö ja otetaan kaikki huomioon. Mä ymmärrän sen herkkyyden, se on myöskin porotalousaluetta ja siellä on näiden alkuperäiskansojen tavallaan aluetta ja siellä on tämmöisiä herkkyyksiä, mutta taas toisaalta mä näen sen ison mahdollisuuden.
Joo. Mä väitän, että tämä kysymys, kun me jutellaan niistä resursseista, jotka on täällä maailman katolla, sitä kuvaa. Meidän niin kuin näkökulma on se, että siihen liittyy tällainen hyvin inhimillinen piirre. Eli jos sulla on omaisuutta ja se on sitten vaikka öljyn tai kaasun muodossa, niin on hyvin todennäköistä, että riippumatta siitä, että mikä on se ideologia, jota sä seuraat, että sä haluat käyttää sen loppuun asti. Ja tässä tulee sitten ne niin kuin monimutkaiset kysymykset esiin, että vaikka sitten niin kuin logistiikka on muuttumassa, josta sitten niin kuin osa muutoksista on selvästi positiivisia, mutta se, että sitten mennään sinne maapallon katolle ja aletaan sitten käyttää sitten ne resurssit, mitkä siellä on, niin sitten siinä on taas ristiriitoja, kun me puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta.
Usein käytetään termejä globalisaatio ja globaali talous. Näillä viitataan siihen, että talous on kansainvälistä ja vuorovaikutteista. Mutta kun tarkemmin tarkastellaan, mitä on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa, viimeisen 25 vuoden aikana, on talous itse asiassa järjestäytynyt globaalien arvoketjujen ympärille. Maailmalla liikkuu raaka-aineita, puolivalmisteita ja ne liikkuvat koko ajan halvimman työvoiman perässä, välittämättä yhtään siitä rasituksesta, mikä siitä koituu planeetalle. Ja ketkä kauppaa käyvät? Kansainväliset suuryritykset, jotka käyvät kauppaa sisäisesti ja keskenään. Tämä kehitys on tuonut mukanaan vielä sellaisen finanssijärjestelmän, missä osa finanssijärjestelmästä on kansainvälisen finanssijärjestelmän ulkopuolella. Aaltosen mukaan kehitys on jättänyt työntekijät huonoon asemaan, vaikka jo 1800-luvulta lähtien on keskusteltu työntekijöiden oikeuksista. Mitä ajatuksia tämä herättää ohjelman vieraissa rakennusteollisuuden Aleksi Randellissa ja STTK:n Antti Palolassa?
No, mä otan ehkä kiinni tietysti tuosta viimeisestä osasta tuossa väitteessä, koska se on ehkä kuitenkin itselle tutuin. Ja kyllähän me niin kuin palkansaajajärjestöjä, ennen kaikkea tämä kansainvälinen AY-liike, niin pohditaan paljon näitä asioita ja tiedetään, että tämä on tosiasia. Mä oon itse käyttänyt omasta elämästä esimerkkinä sitä, että merenkulku on tämmöisellä vanhoilla termeillä käyttäen niin varmastikin kaikkein raadollisinta ja imperialistisinta toimintaa, koska tuotantolaitos voi vaihtaa maata parissa tunnissa, eli tarkoittaa sitä, että aluksen lippu voidaan vaihtaa toiseen maahan, toisen maan lippuun, ja näin ollen sitten siellä astuu toisen maan lait, sopimukset ja nämä voimaan, ja on itse ollut mukana tässä ja nähnyt, että miten se toimii, ja pyrkinyt niin kuin ymmärtämään sitä logiikkaa. Ja logiikkahan on ihan niin kuin sä sanoit, että se on osa sitä kansainvälistä arvoketjua ja pyritään hakemaan halvemman kustannuksen maita. Ja sitten mennään, että ensin mentiin Euroopasta ehkä tuonne Kauko-Itään. Kauko-Idässä katsottiin, että tämä on liian kallista, niin sitten siirryttiin toiseen osaan Aasiaa ja sitten ollaan jo luotu silmät Afrikkaan ja sitä kautta saatu tätä työvoimaa. Tämä on ehkä se kaikkein niin kuin helpoin, jos ajattelee, niin kuin, että miten se tapahtuu. Miten se pystytään niin kuin edunvalvonnallisesti hoitamaan, niin oikeastaan ainoa, ja tämähän on asia, joka niin kuin koskettaa ennen kaikkea meidän länsimaisten ja Suomenkin palkansaajia, niin on tietysti se, että me pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että niissä maissa, joissa on halvat tuotantokustannukset ja ennen kaikkea tämmöinen halpa työvoima, jossa käytetään lapsityövoimaa ja niin edelleen, niin me pyrittäisiin siellä saamaan nämä maat noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja tavallaan siellä nostaa sitä työn hintaa. Mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa niin kuin pärjätä tässä kilpailussa.
Aleksi.
Joo, varmasti pitkälti raaka-aineiden puolijohdanteiden tämän tyyppisen kansainvälisen globaalin kaupankäynnin osalta on näin. Ja tietysti tämä on saanut muoto sen kautta, että pallo on pienentynyt, tämä on tullut tavallaan mahdolliseksi tämä asia. Ja niin kuin aika monessa muussakin haasteessa, asioiden ratkaiseminen ikään kuin siirtämällä ongelmat pelkästään, niin se on, tai tämä haasteet, niin se on aika mahdotonta. Meidän pitää luoda, vaikka se on vaikeusasteeltaan vielä vaikeampaa kuin monen asian ratkaiseminen noin paikallisesti, niin täytyy pyrkiä vaikuttamaan niihin asioihin globaalilla tasolla niillä alueilla, missä näitä perusasioita voidaan saada paremmalle tasolle tässä järjestelmässä, mihin Anttikin viittasi. Mutta sitten tietysti se on Se voi olla myös kehityssuunta, että ihmiset on valveutuneempia, loppuasiakkaat on ne sitten yksityishenkilöitä tai asiakkaita tai muita, että ollaan valmiimpia maksamaan tai vaatimaan asioita, jossa tätä taustalla olevaa mekanismia hyödyntää, ei enää niin paljon voida tehdä kauppaa. Et ehkä se tuo tähän jossain määrin muutoksia, tietysti myös tuotannon muutokset eivät. Tuotanto ei tulevaisuudessa kaikilta osin tule enää niin paljon perustumaan siihen halpatyövoimaan, jos ajattelee niin kuin tällä hetkellä kilpailutekijänä, että niin kuin robotiikka ja tuotantoteknologian kehittyminen niin tulee muuttamaan myös tätä. Et moneen asioihin, joihin aikaisemmin käytettiin sitä halpatyövoimaa, niin sitä jatkossa enää ihmistä ei ole.
Mä luulen, että iso muutos tulee myös sitä kautta, että jos me muutetaan kokonaan tämän niin kuin ajattelulogiikka, että me ei olla koko ajan sen niin kuin halvimman työvoiman perässä, vaan me mietitään systeemitasolla, että miten meidän pitäisi rakentaa vaikka suomalainen tekeminen teollisuus, jotta sitten kaikilla olisi hyvä olla. Ja sitten me tullaan sellaisiin vastauksiin, että voi olla mielekästä, että vaikka tuotannon järjestäminen, ylläpitäminen Suomessa voi joiltakin osin olla kalliimpaa, mutta siinä voi olla hyvin monennäköisiä hyötyjä. Voi olla hyötyä siitä, että osaaminen pääsee kehittymään tänne. Voi olla hyötyä siitä, että saadaan verorahat maksettua tänne ja sillä pystytään pitämään koulujärjestelmä, sosiaalinen järjestelmä ja niin edelleen pystyssä. Että mun mielestä sen perspektiivin muuttaminen siitä niin kuin hyvin vanhasta niin kuin teollisen yhteiskunnan näkökulmasta voi olla sitten iso osa tätä ratkaisua.
Ja varmasti hyvin pitkälle näin ja mä näen myöskin sen, että jos ajatellaan ihan sitten tässä tullaan niin kuin lähelle meitä ja kun tavallaan hyvin harvoin niin kuin tämmöisenä rivikansalaisena pohtii esimerkiksi tämmöisiä arvoketjuja ja että mitä se tarkoittaa, mutta mä luulen, että nuoret ihmiset, esimerkiksi meitä nuorempi sukupolvi, meidän lapset ja lapsenlapset, niin heille tulee merkitsemään huomattavasti enemmän esimerkiksi se tuotteen alkuperämaa, miten se tuote on tuotettu. Siellä on tämmöinen sosiaalinen omatunto ja mä luulen, että suuntaus on se ja mä niin kuin mietin myöskin sitä, että jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa sijoitusmaailmaa ja institutionaalisia sijoittajia, mitkä oli, niin miten arvelette, että 15 vuotta sitten, niin puhuttiinko paljon sijoittamisen vastuullisuudesta? Mä oon itse seurannut tietysti Suomessa jonkun verran tätä sijoittamista oman työni kautta ja huomannut, että esimerkiksi ihan viime vuosina ollaan huomattavasti alettu puhumaan vastuullisesta sijoittamisesta. Ja tänä päivänä ei yksikään työeläkeyhtiö, joka sijoittaa meidän yhteisiä rahoja, niin ei voi tehdä sitä ottamatta näitä asioita huomioon. Liittyykö se sitten tämmöiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen tai vastuullisuuteen ympäristöstä ja näin edelleen, että mä näen, että maailma on kuitenkin niin kuin muuttumassa ja se on hyvä asia ja me ollaan menossa hyvään suuntaan.
Joo, mulla on 2 kommenttia teille. Ensimmäinen on se, että se muutos tulee sitä kautta, kun nuoremmat sukupolvet astuu työmarkkinoille ja niiden ajattelu, niiden arvomaailma on erilainen kuin niiden, jotka jää sieltä pois. Väitän, että niiden arvomaailma on suvaitsevaisempi, ne on tietoisempia ilmastokysymyksistä ja ne tulee elämään oman arvomaailmansa mukaan ja se muutos tulee sitten sieltä. Mutta se toinen iso kysymys on tohon suuntaan, mistä Aleksi puhuu. Eli tämä on tosiaan niin kuin moninapainen heterogeeninen planeetta, jossa sitten niin kuin keskeiset toimijat on aika erilaisia. Meillä on ollut Eurooppa, jota me ainakin ajatellaan, että olisi tällainen niin kuin sivistyksen ja demokratian edelläkävijä. Amerikka on ollut siinä nyt mukana, paitsi nyt viimeiset vuodet uusimman presidentin kanssa, mutta hyvin paljon niin kuin viemässä ja tukemassa tämän kaltaista kehitystä. Mutta sitten kun me avataan niin kuin silmät ja katsotaan laajemmin, katsotaan vaikka Afrikkaa, katsotaan Aasiaa, Etelä-Amerikkaa, niin nämä kaikki isot toimijat on aika toisenlaisia. Ja tämä vaatii meiltä aika paljon uskoa siihen, että tämä tapa, miten me ajatellaan, olisi kuitenkin sitten se, joka olisi tämän planeetan kannalta se paras tapa. Koska jos me katsotaan demokratiaa, niin se tuntuu meistä itsestäänselvyytenä, mutta jos me otetaan siihen globaali perspektiivi, niin maailmassa on aika vähän demokratioita.
Onko niin, että vaikka Kiinassa näillä alueilla, että ollaanko me itse päätetty, että he nimenomaan haluavat meidän kaltaistamme demokratiaa? Itse asiassa on myös paljon esitetty näkemyksiä ja myös käsittääkseni tutkittukin sitä asiaa, että he ehkä haluavat tämmöistä kestävää markkinataloutta, missä heidän elintasonsa ja yhteiskunnansa kehittyy, mutta ovatko he halukkaita ikään kuin omaksumaan tämmöistä ulkopuolelta katsottua ehkä aika heikostikin päätöksentekomielessä toimivaa eurooppalaista demokratiaa, tämmöistä vanhanaikaista demokratiaa, joka ei ehkä tunnu saava edes oikein päätöksiä tavallaan aikaiseksi. Että varmasti demokratia ja vaikuttamismahdollisuuksia haluavat, mutta onko se tällainen samantyyppinen demokratia kuin miten me se mielletään ja haluaisimme mielemme viedä se sitten ikään kuin näille maille, niin siitä en ole ihan varma.
Kyllä.
Sitten tässä on tietysti semmoinen mielenkiintoinen asia, kun me pohditaan, että mehän pohditaan hyvin Eurooppa-keskeisesti täällä ja hyvin niin kuin vielä sanotaan Pohjois-Eurooppa-keskeisesti. Sitten täytyy aina muistaa tämä, että kun me nyt esimerkiksi viitataan siihen, että meillä on talousjärjestelmä, meidän teollinen tuotantojärjestelmä ja sitten siellä on tämä ilmastonmuutos, niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että me aikoinaan täällä Euroopassa parisataa vuotta sitten, niin me oltiin tämmöinen imperialistinen siirtomaa herra-alue ja me keräsimme sieltä valtavat rikkaudet, me riistimme köyhiä maita ympäri maailmaa ja sitten me ollaan luotu sitä hyvinvointia täällä ja me ollaan siellä hyvinvointipyramidin aivan huipulla. Sitten samanaikaisesti nyt kun me kohtaamme ongelmia esimerkiksi tämän ilmaston suhteen, niin me menemme kertomaan muille maille, näille köyhille maille, että itse asiassa ei teidän kuuluiskaan nyt niin kuin vaurastua siellä, koska nehän pyrkii. Siellähän on iso tahtotila siihen, että ne pääsisi siinä hyvinvoinnissa hyvin lähelle, missä me ollaan. Ja se ikävä kyllä vaatii sitten myöskin luonnonvarojen hyväksikäyttöä, eikä välttämättä positiivisella tavalla, jos me nyt katsotaan. Mehän ei silloin välitetty 100-200 vuotta tästä asiasta yhtään mitään. Nyt me mennään sitten kertomaan, että itse asiassa tuo on huono tie, teidän ei pitäisi tulla sinne, niin mä hyvin ymmärrän, että siellä niin kuin ajatellaan, että mikä ihme, että ensin te kävitte niin kuin ryöstämässä meidät ja sitten kun me yritetään tulla jaloille ja päästä siihen edes vähän siihen suuntaan hyvinvoinnissa ja vauraudessa, missä te olette olleet, te tuutte sanomaan, että tämä on väärin tehty. Ja tämä on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen asia, josta puhutaan niin kuin
aika vähän.
Sitten toinen asia, tietysti Aleksi mainitsi tuon maagisen sanan osaaminen tässä ja kyllä mä näen esimerkiksi, jos niin kuin mietitään, että miten tämmöinen pieni, avoin, hyvin paljon kaupasta, vientiteollisuudesta riippuvainen maa niin kuin Suomi, niin kyllähän me, millä me pärjätään, niin on tietysti se, että me pidetään huoli meidän osaamisesta. Meidän on pakko tehdä täällä syrjässä sijaitsevana maana, jossa on korkeat elinkustannukset johtuen ihan meidän tätä maantieteellisestä asemasta ja eri vuodenajoista, niin me ollaan aina takamatkalla, kun mietitään tuotantokustannuksia, niin meidän on pystyttävä tekemään asioita fiksummin. Ja jotta me tehdään fiksummin, niin meidän täytyy panostaa osaamiseen, tuotekehitykseen, innovaatioon ja tähän toimintaan. Tämä on mun mielestä niin kuin ehdoton edellytys.
Toi on älyttömän hauska juttu, koska se mitä Antti Palolla tuossa totesi, kun puhutaan innovaatiostrategiasta, innovaatiopolitiikasta, osaamistrategiasta, osaamispolitiikasta, niin tuli koripallomaajoukkojen valmentaja Henrik Detmanin suusta vähän toisella tavalla. Henrik sanoi, että meillä ei välttämättä ole maailman parhaita valmentajia eikä varmaan maailman parhaita pelaajia, jolloin meidän täytyy miettiä sitten, että millä tavalla meidän pitää pelata. Jos me pelataan samalla tavalla kuin ne, joilla on paljon enemmän resursseja, niin tuskin me tullaan menestymään. Ja mun mielestä tämä on iso kysymys, kun me pohditaan sitten tätä globaalia muutosta ja sitten sitä, että kuinka terävää se Suomen strateginen ajattelu ja se tekeminen pitäisi olla. Koska se, että me seurataan, mitä muut tekee ja tehdään myöhemmin ja paljon pienemmillä resursseilla, niin se tuskin on tie Suomen pärjäämiseen.
Joo, mä tästä on tietysti helppoa olla samaa mieltä, mutta myös logistisesti tarkastele, mikä tässä oli meidän teemana, ollaanko me, toimimmeko me niin, että me mietimme tällä hetkellä, niin kuin, että mikä se meidän riittävästi, mikä se meidän rooli ja vahvuus, millainen olisi myös niin kuin hyvä rooli Suomelle tällaiselle sinällään helposti kyllä tänä päivänä vähän viisastelua käyttäytyvälle Pohjois-Euroopan maalle, niin kuin ne Skandinavian maat tässä niin kuin ehkä laajemmassa keskustelussa helposti mielletään vähän se mustavalkoisena kaikki tietävinä, niin kuin Pohjois-Euroopan maina siihen törmää aika paljon. Mutta jos ajattelee sitä, että millaisia ratkaisuja vaikka nyt logistisesti pitkälle tulevaisuuteen Suomi on tehnyt, niin kyllä meillä tosi vaatimattomia nämä meidän niin kuin avaukset ja panostukset on, että me toisaalta todetaan, että me ollaan niin kuin saari täällä pohjoisessa, mutta mitä me ollaan niin kuin tehty, että me kytkeydyttäisiin voimakkaammin niin kuin edes eurooppalaisiin runkoverkkoihin ja valtavirtoihin takaisin saatiin näihin laajempiin. Se, missä ehkä ollaan onnistuttu, on tietysti tämä lentoliikenteen kaukoiden ja ennen kaikkea Kiinan tai kaukoiden ja Euroopan välinen solmukohta tilanne lentoliikenteen kautta, mutta sekin on ehkä enemmän mennyt kyllä tosiasiallisesti sen pohjalta tietysti, että meillä on ollut hyvät yhteydet ja suhteet Kiinaan ennen kaikkea monella tavalla, mutta sitten kuitenkin ehkä kaupalliselta pohjalta, että se on niin kuin syntynyt siltä pohjalta, että sitä on kyllä yhteiskunnallisesti ja poliittisestikin tuettu. Mut muuten ehkä tämä pois lukien, niin aika pientä on ollut tämä panostaminen tähän saavutettavuuteen tai logistiikkaan noin isossa kuvassa.
Joo, mennään viimeiseen eli kolmanteen väittämään, jossa nimenomaan jutellaan siitä, mihin Aleksi äsken viittasi. Eli kun puhutaan siitä muuttuvasta globaalista toimintaympäristöstä, muuttuvasta globaalista logistiikasta, uusista pohjoisista merireiteistä, Trans-Siberian ja Silkkitien junaradoista ja sitten siitä, että millä tavalla sitten niin kuin käyttämättömät energiaresurssit tultaisiin käyttämään, niin tämän kehityksen sisällä Suomella voi olla historiallinen mahdollisuus sijoittautua uudelleen kansainvälisten kulkureittien varrelle, tulla pois sieltä periferiasta, joka on sitten määrittänyt suomalaisuutta koko meidän historian aikana. Ja tässä me puhutaan siitä, että kun tällainen logistinen muutos tapahtuu, niin jo alkuakin halpa logistiikka Kiinaan halpenee entisestään. Kiinan suuri halpa koulutettu työvoima pääsee helpommin Eurooppaan, maailmanmarkkinoille. Arktiset reitit avautuu Kanada ja Siperian metsiin ja niihin resursseihin, mitkä on siellä. Ja tämä tarkoittaa myös sitten sitä, että telakkateollisuus on uudelleen organisoitumassa. Eli ne laivat, mitä meillä kulkee tänään, kulkee Suetsissa, kulkee sitten Panamalla, niin ne on niin kuin erilaisia. Ja nyt niin kuin tähän tilanteeseen, mikä on muotoutumassa, niin sinne ollaan rakentamassa sitten toisenlaista laivastoa. Joo. se iso visio, mikä tässä voisi olla, että tänne syntyy sitten sellainen niin kuin uusi supermanner, sellainen uusi pankkia, ja se onkin sitten täällä pohjoisessa. Ja tähän toinen, mitä me ollaan käytetty myös tässä kirjassa, mutta me ollaan käytetty usein aikaisemminkin, on se, että Itämeri on uusi Välimeri. Välimeri on ollut se kulttuurikaupan sivistyksen keskus, jossa kaiken näköinen vuorovaikutus on tapahtunut. Ja nyt, jos me osataan hoitaa tämä asia hyvin, niin Itämeri on jo nyt, jos me lasketaan yhteen nämä taloudet, niin maailman 8. suurin talousalue. Ja tämä kehitys sitten, joka liittää sen entistä tiiviimmin Kiinaa, entistä tiiviimmin sitten Kanadan tai Venäjän rikkauksiin, olisi se avain, jota kautta sitten Itämeri ja kaikki toimijat, jotka on Itämeren rannalla, voisi saavuttaa vaurautta. Miltä tämä visio teidän mielestänne tuntuu?
No ihan ajateltuna sillä tavalla, että niin kuin mainitsit, että se on jo merkittävä kaupan keskus, että pieni Itämeri kuitenkin, jos ajatellaan. Mutta että jos se tulee siihen, niin sitten on varmaan niin kuin Itämeren valtioiden välillä tulee olemaan, ja ennen kaikkea niiden valtioiden, joilla on hyviä satamia vaikkapa ja hyvät kulkuyhteydet, niin niiden välillä kyllä tulee olemaan ennennäkemättömän kova kilpailu. Että siinä ei ole pelkästään me suomalaiset, jotka ollaan, se on ehkä niin, että se on sitten Suomi ja Baltian maat, Saksa, Puola, jotka tulee olemaan, koska ne on niin kuin tavallaan se portti sinne itään, kun me ajatellaan sitten nämä muut Pohjoismaat, niin niillä ei ole tässä tapauksessa sitä samaa etua, jos näin ajatellaan. Tässä meillä on iso etu. Ja tietysti se, että miten me sitten siinä niin kuin pärjätään, niin se on oikeastaan toi, mitä Aleksi sanoi, että silloin meidän täytyy niin kuin miettiä sitä koko infraa niin kuin kokonaisuutena, näitä panostuksia, olla niin kuin jonkun semmoinen niin kuin selkeä visio, että mitä kohti me mennään. Me tähän asti ollaan pystytty varmaan kilpailemaan sillä, että meidän satamat on olleet turvallisia, tehokkaita ja ne on modernia. Ja myöskin meidän niin kuin rataverkosto on pystynyt hoitamaan varsin hyvin, mutta täytyy muistaa, että varmasti nämä meidän kilpailmat valtiot aloittaa kilpavarustelun sillä samalla ja markkinoivat, ja täällä tulee olemaan erittäin iso kilpailu. Ja sitten tietysti täytyy muistaa yksi asia, josta mä oon nyt jo huolestunut, ja se on tietysti tämä kasvava meriliikenne Itämerellä, joka on potentiaalinen ympäristöuhka, että jos me katsotaan vaikka tätä öljyliikennettä, ennen kaikkea raakaöljyliikennettä sitten, joka on tässä ihan meidän niin kuin kotiovella, eli Suomenlahdella, niin tämä on samanaikaisesti sitten asia, joka pitää ottaa huomioon. Ja tässä taas tietysti Suomi tämmöisenä, väittäisin kuitenkin merenkulun ja merenkulkuklusterin korkeasti koulutettuna maana ja merenkulkuteknologian korkeatason maana, niin meillä on valtavan iso mahdollisuus.
Mun mielestä kun me ollaan niin kun tehty kansallista politiikkaa, niin meiltä on vähän puuttunut ehkä näkemystä tai kunnianhimoa, jossa sitten me voitaisiin siirtyä sitten sen tason strategioihin, jotka sitten ohjaisi myös muiden toimijoiden strategioita. Ja erityisesti tällä alueella, jossa me ollaan niin kuin selvästi meillä on maantieteellisesti merkittävä rooli, niin meillä voisi olla myös sitten strategisesti merkittävämpi rooli. Ja se, mistä me ollaan puhuttu myös tässä keskustelussa, että millä tavalla sitten niin kuin logistiikka voisikin järjestäytyä pohjoisesta etelään, niin se on sitten tässä kuviossa hyvin merkittävää, koska nyt logistiikka järjestäytyy idästä länteen ja pääasiassa sitten kulkee energiaa länteen ja lännestä sitten tavaraa itään. Mutta jos meillä tulee sellainen yhteys, joka on sitten Jäämereltä tai Suomesta ihan niin kuin Välimerelle asti, niin tämä on myös poliittisesti ja strategisesti hyvin merkittävää. Ja tämä on niin kuin sellainen kehitys, josta sitten myös Euroopan unionin ylimmän johdon pitäisi olla erittäin, erittäin kiinnostunut. Eli niin kauan kuin sitten niin kuin entiset valtiot, jotka on kuulunut Neuvostoliittoon, niin on hyvin kytköksissä ainoastaan sellaisia logistisia yhteyksiä, jotka tulee sieltä, liittyy ne sitten energiaa tai tavarakuljetukseen, niin ne on sitten enemmän tai vähemmän sitten niin kuin mahdollisen painostuksen alasena, mutta sitten jos ne yhteydet ja niiden määrät heterogeenisuus kasvaa, niin sitten myös se strateginen poliittinen liikkuvuus kasvaa.
Aaltonen näkee, että Suomessa olisi aika ryhtyä tekemään rohkeampia kansainvälisiä strategioita. Perinteisesti logistiikka on järjestäytynyt itä-länsisuuntaisesti, mutta entä kun yhteydet todella avautuvat Jäämereltä aina Välimerelle asti? Yhteyksien ja niiden määrien heterogeenisyys kasvaa. Miten asian näkevät rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell sekä STTK:n puheenjohtaja Antti Palola?
Mä jotenkin näen sillä, että jos mä niin kuin mä allekirjoitan tuonne, että se on niin kuin tämä pohjois-etelä. Sitten se tietysti voisi olla niin, että se olisi tämmöinen suora kulma, että joka tulisi sitten itä-länsi ja Suomessa olisi se 90 asteen kulma, joka sitten lähtisi etelään. Eli tämä olisi yksi mahdollisuus. Ja sitten mä luulen, että me ollaan Suomessa aika pitkään aina mietitty niin kuin tätä logistista mallia niin, että kun me ollaan ajateltu nyt vaikkapa Itämeren ylimenevää liikennettä, on se sitten lähinnä Saksaan, Suomen ja Saksan välillä, niin me ollaan mietitty vaan, niin kuin, että se on vaan Suomi ja sen Saksa. Me ei olla nähty ehkä vielä ainakaan sitä isoa mahdollisuutta, joka meillä on ehkä tulevaisuudessa, joka kannattaisi nyt ottaa siinä suunnittelussa huomioon, että Suomihan voi olla tulevaisuudessa läpikulkumaa. Et meillähän on nyt jo, täytyy muistaa esimerkiksi Kokkolan satama, joka on niin kuin aika jännä juttu, niin tulee hyvin paljon liikennettä, tulee Venäjältä, joka menee sitten niin kuin Suomen poikki sinne Kokkolaan. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siellä on aika iso vienti ulos sitten. Ja tämäkin on semmoinen asia, jota niin ei helposti niin kuin huomata, että nyt jo sitä tapahtuu. Mutta että onko ne panostukset sitten esimerkiksi väyliin riittävät, niin en osaa sanoa.
Niin. Varmaan selvää on, että pohjoisen Euroopan ja Suomen asema se merkitys tulee kasvamaan sekä tämän Venäjän läpi tulevan liikenteen ja Venäjän kautta menevän liikenteen osalta. Että sitten tietysti tämä vielä isomman kysymys sen arktisen alueen väylästön avautumisen kautta. Tietysti se peruskysymys tämän kauttakulkuliikenteen osalta on koko ajan ollut siis Euroopan suuntaan tai muualle, että tarvitseeko sen niiden valtavirtojen tulla Suomen läpi vai tulevatko ne uudenlaiset laivastot viemään sen kaukoedestä tai sinne menevän, miten niillä ikinä kyydissä onkin, niin sitten suoraan Suomen ohi, että mikä se pointti tavallaan on pysähtyä tuonnekin Suomen pohjoisen satamaan, ikään kuin ottaa se sieltä se tavara sisään ja niin edespäin. Tästä Euroopan unionin osalta sitten tavallaan Itämeri-strategia oli ensimmäinen tämmöinen makroaluestrategia Euroopan unionin sisällä, missä heräteltiin vähän tätä kysymystä. Katsottiin myös sitä, että onko tätä myös Euroopan alueeseen kuuluvan Euroopan unionin ulkopuolisten, erityisesti siinä alkuvaiheessa ulkopuolisten maiden kanssa mukaan lukien Venäjä, niin kuin haluaa lähteä tarkastelemaan tällaista, että tätä alue näyttäytyisi, vaikka se toki kilpailee sisäisesti, näyttäytyisi niin kuin ulkopuolella yhtenäisesti toimivana tehokkaana alueena, joka voi etujaan katsoa vähän laajemmankin. Tässä on varmaan otettu askelia, mutta että vielä se vaikutukset on ollut kyllä kohtuullisen pieni.
Mutta tässä erona siihen keskusteluun, mitä käytiin globaalilla tasolla demokratiasta, niin varmaan niin se keskustelu, mitä me voidaan Itämeren alueella käydä demokratiasta, on selkeämpi. Ja voisi kuvitella, että vanhat niin Baltian maat, niin niiden niin aspiraatio olisi sitten niin ottaa mallia ehkä Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta, jolloin heillä se niin siirtymä ei ole niin millään tavalla väkivaltainen suhteessa sellaiseen toimintatapaan, mikä meillä on. Ja sitten vielä tähän Aleksin kommenttiin, että mitä täällä liikkuu, niin varmaan niin sellaiset asiat, että niin Pohjoismaat, Pohjois-Suomi, niin on hyvin, hyvin mineraalirikasta seutua, ja sitten tähän liittyy sitten erityisesti Kiinan intressissä se, että Norjalla on valtavat LNG-resurssit täällä, jolloin sitten se, että millä tavalla sitten junaratayhteys järjestäytyykö se sitten Vaasan kautta sitten ihan sinne Tromsaan asti ja sitten heille vai sitten jotain toista reittiä, niin mä luulen, että sillä tulee olemaan kiinalaisten näkökulmasta paljon merkitystä.
Tässä on niin kuin mun mielestä että kun tämä on taloudellisesti merkittävä alue, niin ei pidä vähätellä sit sitä, että se on geopoliittisesti erittäin tärkeä alue ja se on Venäjälle varmasti strategisesti hyvin tärkeä alue. Sitten näiden Baltian maiden niin kuin asemoitumista, niin mun mielestä niillä on yksi ehkä semmoinen etu, mikä meiltä puuttuu. Ja se on tietysti se, että okei, ne on siellä lähempänä sitä mannerta, mutta sitten on toinen, että ne rakentaa uutta ja ne pystyy rakentamaan sitä uutta järjestelmää. On se sitten logistinen ajattelutapa tai mikä tahansa, niin ne pystyy rakentamaan sitä tavallaan ihan eri lähtökohdista kuin me. Eli ne rakentaa tämän uuden teknologian tietämyksen pohjalle, päälle, kun meillä on rasitteena ne vanhat. Eli mehän teemme aina päätöksiä sitten ja me tehdään meidän päätöksiä, niin ne perustuu siihen aikaisemmin olemassa olevaan. Ja se on joskus todella vaikeaa, että mehän ollaan nähty monta kertaa, että siellä pystytään tekemään esimerkiksi tämmöistä digitaalista pohjaa, on se sitten vaikka mitä tahansa e-yrityksiä ja muita, koska siellä ei ole aikaisemmin ollut, niin se on huomattavasti helpompi. Ja tämä on ehkä niillä semmoinen etulyöntiasema. Sitten mitä tulee vielä, menen Itämereltä sinne pohjoiseen ja sinne Koillisväylälle, niin mä jo useita vuosia sitten pohdin tätä asiaa ja kirjoittelinkin vähän, että silloin jos me ajatellaan, jos tilanne on se, että siellä aletaan hyödyntämään laajemmin niitä luonnonvaroja, mitä siellä on. Nythän suuntaus on ollut vähän se, että annetaan ne olla ja ollaan niin kuin vetäydytty isoista projekteistakin, suurvallat on vetäytynyt. Mutta oikeastaan se, mitä sä Mika sanoit tuossa aikaisemmin, niin mä kuitenkin uskon, että niin pitkälle kun me tiedetään, että meillä on luonnonvaroja, niin niitä tavalla tai toisella tullaan käyttämään hyväksi näitä tunnettuja luonnonvaroja. Ja sitten taas kun on semmoinen steppi olemassa, että siellä alkaa toiminta aktivoitumaan, niin mun mielestä Suomen tämmöisenä talvimerenkulun high-tech-maana pitäisi olla siellä mukana, koska meillä on osaamista, meillä on kykyä tehdä nämä asiat varmasti niin, että se ottaa mahdollisimman pitkälle huomioon tämän herkän arktisen ympäristön ja sen tavallaan niin kuin suojelemisen. Ja tämä on mun mielestä iso asia, että jos siellä toimitaan, niin mun mielestä meidän ei pitäisi jättää sitä toimintaa niin kuin osallistumatta siihen toimintaan, koska sitten siellä on ehkä muut toimijat, joilla ei ole sitä samanlaista osaamista, kokemusta. Ja tämä on mun mielestä semmoinen iso asia. Mutta tällä hetkellähän tämä on vähän semmoinen, että nyt on niin kuin semmoinen hold on -vaihe.
Joo. Hyvä. Kiitokset. Tänään ollaan juteltu logistiikan muutoksesta ja meillä on ollut keskustelemassa rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randel. Kiitos tosi paljon, kun olit mukana. Kiitos hyvistä kommenteista. Ja puheenjohtaja Antti Palola STTK:sta. Kiitos Antti.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Tämä oli tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049. Seuraavissa jaksoissa keskustellaan muun muassa taloudesta ja fyysisestä hyvinvoinnista.